жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. Есік қаласының соты Жібек Мусинованың ісі бойынша үкім шығарды. Ондағы зорлау оқиғасы әлеумет реакциясын тудырып, жұрт назарын аударған еді. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Есік қаласындағы аудандық сот 2016 жылы қарашаның 28 күні Жібек Мусинованы топпен зорлады деген адамдарға қатысты үкім шығарды. Айып тағылған 4 адамда кінәлі деп танылып, ұзақ жылдарға сотталды. Асхат Бектұрсын 10 жылға, Елтай Нұрбол 9 жылға, Алмас Ермеков 9,5 жылға, ал Ербол Ермеков 8 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Сот зорлау оқиғасы болған автокөлікті тәркілеуге үкім етті. Үкім оқылған соң сот залында қақтығыс басталды. Сотталғандардың бірінің туысы қоштасуға ұмтылып, оны айдауылдар сотталған азаматтарға қарай жібермей қойды. Мұнан соң сот ғимаратының алдында сотталғандардың туыстары видео аппараттарды бас салды, видео түсіріп жүрген бір операторды жерге құлатты. Жібек Мусинова мен оның адвокаты Айман Омарова қарата ұятты сөздер айқайлады. Полиция бұл оқиғаға кешірек араласып, сотталғандардың туған туыстарын тоқтатты.
Справедливое решение. Әділеттік сот болды. Неге сен қазақтың қызының намысын қорғап отырмыз?
Дейді Жібек Мусинованың адвокаты Айман Омарова. Айыпталушылардың адвокаты Андрей Иванников үкіммен келіспейтінін айтты.
Приговором не согласны, считаем его обвинителем. Будем обжаловать в операционном порядке в обязательном. Дело сфабриковано.
Алматы облысындағы Есік қаласындағы аудандық сотта Жібек Мусинованы зорлады деген адамдардың үстінен қозғалған істі қарау қазанның 19 күні жабық режимде басталған. Айыпталушылар 22 мен 29 жас аралығындағы Асхат Бектұрсын, Елтай Нұрбол, Алмас Ермеков және Ербол Ермеков соңғы екеуі немере ағайын болып келеді. Оларға қылмыстық баптар бойынша зорлау, жыныстық сипаттағы күш көрсету, адам ұрлау айыптары, ал екеуіне қосымша бұзақылық айыбы да тағылған. Сотталғандардың біреуі бұрын ұрлық жасап сотталған, олар сот кезінде Еңбекші Қазақ ауданының тергеу абақтысында қамауда отырды. Бұл қылмыстық іс жұрт әлеуметтік желіде Есік қаласы полициясының жұмысын қатты сынағаннан кейін қозғалды. Өйткені тамыздың 19 күні Фейсбукте Жібек Мусинованың анасы Гүлбадар Мусинова видео үндеу жариялаған болатын. Оның сөзіне қарағанда тамыздың 14-не ауған түні оның қызын біреулер ұрлап кетіп зорлаған. Осы кезде оның ұлы да соққыға жығылған. Туыстары қыздарын тауып шабуыл жасаған 4 адам ұсталған еді, бірақ кейіннен оларды полиция босатып жіберді. Гүлбадар Мусинова Есік полициясы істі ың-шыңсыз жауып тастағалы отыр деп мәлімдеді. Мұнан соң 4 полицейге қарсы тәртіптік шара қолданылды. Қыркүйектің 14 күні тергеу бөлімі бастығының орынбасары, 2 тергеуші және Есік қаласының ішкі істер басқармасының кадр бөлімі бастығы қызметтерінен кетті. Алматы облысы ішкі істер департаменті бұл адамдарға қатысты тергеу жүргізіп жатыр. Жібек Мусинованың зорлады деген адамдарды сотта Андрей Иванников пен Қосанәлі Тұрманбетов қорғады. Олар қорғауындағы азаматтардың кінәсі жоқ екенін мәлімдеп, оларды толық ақтауды сұрады. Адвокаттар Жібек Мусинова күдіктілердің бірімен жыныстық қатынасқа түсуге өз еркімен келіскен дейді. Олардың сөзіне қарағанда, Жібек Мусинованың олардың қорғауындағы бір азаматпен кафеден 20 минутқа шығып келгенін көрген куәлер бар. Кейіннен Мусинова бір қызбен төбелескен. Адвокаттардың айтуынша, тәуелсіз дәрігер тексерген кездегі Мусинованың денесіндегі көгерген жерлер мен ісіктер осы төбелес кезінде түскен. Күдіктілер оларды ажыратып, Мусинованы қонақ үйге апарып тастаған. Молекулалық генетикалық сараптама адвокаттар болжамына сәйкес, ДНК экспертизасы бойынша Жібек Мусинованың бойынан Асхат Бектұрсынның ғана генетикалық материалы табылған. Молекулалық генетикалық сараптама жасаған эксперттің сөзіне қарағанда, қалған айыпталушылар жәбірленушімен жыныстық қатынасқа түспеген. Мұндай болжаммен жәбірленуші тарап мүлде келіспейді. Жібек Мусинованың адвокаты Айман Омарова молекулалық генетикалық сараптамаға оны жасаған экспертке де сенбейтінін айтады. Жібек Мусинованы зорлау үкімі қарашаның 15 күні шығуы тиіс болған, алайда сот биологиялық және молекулалық генетикалық сараптама қорытындылары сәйкеспеген. Судья Ерлан Баймолдинов эксперттерді қарашаның 18 күнгі сот отырысына шақырды. Эксперттер бұрынғы қорытындыларын қайталады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.